Kas sa müüsid Bitcoini siis, kui see maksis 26 000 dollarit?
Joo.
Kas sa ostsid nüüd, kui see maksis 28 000 dollarit?
Joo.
Sul on FOMO sõltus, sa vajad abi. Tere tulemast FOMO taastusravile. Veebruari alguses siis kajastasime, kuidas Paxfuli asutajad olid omavahel tülli läinud. Ja nüüd tuli ärilehes siis uudis, et äri panakse kinni lausa. Et põhjuseks siis toodi neid samu regulaatorite nagu põhjusi usas.
Ilmselt see tüli ikkagi ka sai, pani selle suure põntsu on.
Jah, sest väidetavalt olevalt sealt veel mingid võtmeisikud lahkunud, et siis selle ühe asutajaga vist võibolla äkki läksid sama ajakselt minema ka mõned teised tähtsad tegelased, kes üldse hoidsid seda asja vee peal.
Jep, ja Ethereumi maksed vist peatati ja sama käis ka kõikide teiste nende Bitcoini rahakottidega, et soovitati rahaselt välja võtta oma enda walletis.
Et noh, mõnes mõttes, eks nad olidki natukene juba hakkasid mingid finantsprobleemid tekima, sest vaata, nad olid oma töötajate arvu päris kõvasti lõpuks vähendanud, et kui mingi aeg oli 150 töötajat, siis nüüd lõpuks oli ainult 60 alles. Aga võibolla see oli ka sellepärast, et oli inimesi, kes lahkus.
Ja kommentaari ma saan aru, ei ole selle viimase väite kohta veel ettevõttelt endalt saadud, et eks me sellest veel kuuleme siis tõenäoliselt.
Kui eelmine saade rääkisime Sveitsi pankadest ja üldse pankadest, siis nüüd tuleb Sveitsis selline uudis, et üks nende pank, mis täielikult kuulub valitsusele, nimega Post Finance, hakkab siis nagu kryptoraha teenuseid pakkuma.
See on siis vahelduseks nendele pankade krahi uudisele ka natuke positiivsemat poole pealt enne.
Ja nad vist mitte lihtsalt ei võimalda nagu seda inimestel nagu siis oma raha või seda kryptoraha nagu seal parkida selles pangas, vaid nad isegi pakuvad selliseid teenuseid nagu staking.
Mm-hmm.
Ehk siis nad võtavad põhimõtteliselt täpselt selle sama asja, mida nagu on Coinbase ja Binance teinud, aga siis kuna see on nagu päris pank juba, siis nad hakkavad ise seda pakkuma.
Huvita, kuidas see maksunduse koha pealt välja näeb ja kas ta on nagu kasutaja liideselt siis nagu LKV-le sarnane või milles see teenus siis seisneb, et või on see täiesti eraldi seisev toode, ma ei tea, mingi mobiilirakenduse näol.
Et kas nad kasutavad sama, kas nad copy-pastinud samamoodi nagu LHV oma neid olemas olevaid featureid.
See on see, see puvitav olema.
Lisaks siis eelmisele saatele veel seda jätkuks, et nüüd on selgunud siis ka milleks Arbitrum endal tokeni tegi, selle governance tokeni. Ja nende kohe selline esimene muutmis ettepanek, millega pidi siis nagu hääletama, oli see, et nad soovisid eraldada sellele Arbitrum Foundationile 700 miljonit ARP tokenit.
Mis kõlab nagu loogiliselt, et seda siis nagu laiale paisata, aga selle asja hea külg, või noh, varju külg on korrektselt öeldes.
Oli siis see, et nad tegelikult olid juba 50 miljonit endale ära nagu kantinud.
Ja hääletuses kogu nüüd see ei.
Ja. Aga siis nad hakkasid selle vabandama, et noh, et tegelikult ei, me ei olnud seda juba kasutanud, see oli mingi laen ja nii edasi. ja siis nad lõpuks otsustasid, et nad teevad selle hääletuse uuesti, sest nad ütlesid, et nagu community ei saanud päris täpselt aru.
Aga kuidas sa seda mida... teed uuesti, kui sa oled juba ära kulutanud, et siis ei saa olla nagu tagant järele, et sa
ei,
pole nagu selle järgijanud osa peale.
Ei, nad tahavad nüüd uuesti küsida, et kas te olete ikka nõus, et 750 miljonit läheb Arb Foundationile. Aga nüüd nad siis jätavad seal mingid teemad välja sellest muudatusettepanekust, et see küsimus oleks nagu aru saadavam, aga ma arvan enamus inimestele see väga vahet ei tule. Või noh, see, see küsimuse muutmine või selle muudatuse ettepaneku muutmine seda küsimust väga ei muuda.
Nojah, siin veidi aega tagasi oli Tallinnas just DAO Day, niisugune DAO ja see oli see samasuguse niisuguse governance'i teemaline konverents ja väga aktuaalne teema on, et kuidas see ikkagi kaasad kogukonda niimoodi, et oleks ka see vastutus ja õiguste asi paigas enni. Et...
Aga võibolla me lihtsalt ei tea, et äkki seal päriselt ka nagu ei oldud selle muudatuse ettepanekuga nõus mitte selle summa pärast, vaid mingi muu asjaga, mille puhul ei oldud nõus.
No jah, aga kui see nüüd uuesti tuleb, siis jälge ei öeldakse, et...
Siis nad olid selle summa suhtes.
Et mis nad siis teevad enni, et kuidas, kui sa oled juba kulutanud ka, et kuidas siis... Mis üldse siis õige on, enni?
Aga no, selles mõttes on õige, et nende hääletuste küsimused peavad olema üksiti mõistvad, et mitte niivis, et seal on mingi terve pakk muudatusi.
Ja, ja tihti peale ka liiga tehnilised, et kogukonnal ongi raske aru saa, mõista seda, et see sisu on ju.
Ja veel sellised teemasid, mis me, nagu jätkuteemad, millest me räägime juba mitmendat kuud on siis see, et Sam Bankman-Fried sai siis veel ühe uue süüdistuse endale kaela. Ja tal on neid päris palju juba sinna kogunenud. Ja nüüd see viimane on siis see, et teda süüdistatakse ka Hiina valitsuse ametnikele altkäemaksu andmises.
Ja see esimese hooga käis läbi, et ta on USA's poliitikutele altkäemaksu andnud, aga see vist ei olnud piisav, see on nagu, mis, et see nagu nii paigitakse maha, aga Hiina seda on kohe hea esile tuua, sest kõik on jah, Hiina ongi kõige süüdi.
Kuule, meil vist on selline päris selline saade, kus me tõmbame nagu mingit niite kokku eelmistest saadetest, et siis veel nagu üks selline teema on saanud uudise ja selleks on siis see Terraformi läheb siia asutaja, keda me teadsime, et varem, et ta põgenes Serbiasse, Singapurist vist.
Mm-hmm.
Kõigepealt Koreast Singapuri ja siis Singapurist Serbiasse ja siis nüüd leiti ta üles ja püüti kinni Montenegros.
Okei, okay, ootamatu twist on ju selles.
No, Serbia võibolla on selline, kes ei viitsi vaata tegeleda nende pättidega, aga Montenegro on selline Euroopa poole pürgiv, et see oli, võttis kohe võimalusest kinni ja võttis selle ta kinni, sest tal oli vist see Interpoli notis peal.
Jah, nii oli. Siis nüüdki asi veel, et Immunify, kes on siis nagu grantide programm,
bountid
ja kes nagu turvavigade ja puuduste leidmiseks. Et see on väga huvitav, et mis nad nüüd väidavad, et häkkide ja skämmide arv on kryptos kasvanud viimase aasta jooksul 192%, aga ma just iluti kuulsin, et Web3 maailmas on see vähenenud oluliselt. Et kuidas nüüd seda mõista, et mis siis nüüd seal, kus on siis kasvanud ja mis täpselt siis ka nende on?
Nad vist arvutavad sinna selle numbrisse ka need nii-öelda raakpullid. Ehk siis,
kus... Okei, okay, et see ampluaa on palju suurem siis enne, mitte nüüd mingid üksikud.
Aga noh, see võibolla on ka sellepärast, et kui sul ei ole enam võimalik kryptoraha nagu kauplemisega raha teenida, siis hakatakse otsima... Noh, neid kefemaid variante.
Mis ei ole tegelikult enam nagu need tehnoloogilised äkid, vaid pigem sotsiaalsed äkid.
Et noh, need nii-öelda inimesed on juba ära harjunud oma selle hea sissetulekuga ja siis kui turvud enam tõuse, siis nad vajavad ikka seda nii-öelda sama suurud sissetulekud ja siis lähevad nii-öelda halvale teele.
Jaa, kuule, aga täna ei ole enam 1. aprill, aga ma vaatan, mille uudised on ikka sellised aprilli maikulised.
Alguses öeldi niis, et Elon jäi oma Twitteri selle aprilli naljaga paar päeva hiljaks, sest ta muutis vist, kas see oli teisel või ei kolmandal aprillil muutis Twitteri logo ära selle Doge logo ja noh, Doge end selle peale kohe järsult tõusis ka. Nüüd on natuke langendaga. Ja nad ei ole seda maha ka võtnud. ja päris paljud inimesed on jumal närvis, et mis mõttes sa muutsid Twitteri logo ära. Aga no mina näen seda pigem sellena, et see on nagu Google muudab oma logo. See on pidevalt.
Minu meest ei saa seda võrrelda, üks teeb nalja lihtsalt. Ja.
Ei ole, tegelikult vahet seal on, mis logo seal.
Toge Twitter.
Aga no jah, võibolla ta tuleks sellest nagu paremini välja, kui ta nüüd mõne aja pärast paneb sinna mingi muu logo. Et siis ongi nagu, et saab öelda, et see hakkabki nagu roteeruma.
Või ta võib sinna mingi Tesla või sellise SpaceXi logo panna öelda, et sinna saab hiljem ka osta oma logo.
Jah.
Raha eest.
Või siis inimesed saavad raha kokku panna ja siis ise nagu otsustada, mis...
Vana Twitteri logo tagasi tellidena.
Aga nüüd siis, kui see proof of work mining on mõnda aega juba läbi ja kohe on Ethereum, siis tuleb uuendus, kus saab siis steikimisrahad välja võtta.
Ja mängurid juba iskasid, et nüüd saab äkki normaalse hinnaga videokaarte.
Siis ei. Järgmiseks on meil AI treenimine GPU-dega.
Eks siis ühest buumist teise.
Ja, et, ja siis Nvidia ütles ka, et nüüd, no nüüd tagantjärgi pärast seda, kui nad on mingi tohutult raha teeninud nende kriptoraha kaevandamise pealt, et no tegelikult see kriptoraha oli mingi nonsense on, et AI on see põhiteema ikka. Et,
no jah, tõenäoliselt arsti jääme nelle seda inna piiki siis, kus need videokaardid lähevad kät kündimatult see kõrgustesse.
No võibolla kui see AI boom saab ka läbi vaata. Siis Nvidia ütleb, et ei, tegelikult me oleme ikkagi...
Krypto.
ei, tegelikult me oleme ikkagi... tegelikult me oleme ikkagi mänguritele orienteerud.
Jah.
Aga võibolla mitte, eks näis. Aga see on kurv uudis, et Bittrex pannakse kinni.
Jah, ja see on tõesti kurb, sest Bittrex on üsna nüüd avatud exchange olnud ja nüüd mõnuse valikuga ja...
Aga noh, väike lohutus ikkagi see, et mitte Bittrex International, vaid ikkagi see...
USA?
Ei, Bittrex Global oli ta nime.
Okei. Okay.
Et nad päevad ikkagi ainult selle USA oma...
Ja siis see Euroopa oma meil jääb sinnale, see saame kasutada.
Mm-hmm. Ja noh, jällegi on siis... Või noh, nemad ütlesid jälle seda, et... Nemad päevad kinni sellepärast, et see ei ole jätkusuutlik.
Mm-hmm.
Ja ma arvan, mis nad sellel mõtlesid, et nende trahvide maksmine ei ole jätkusuutlik.
Enam ei tasu ära see asi, jah. Et,
täpselt, et nad said, just USA see Bittrex sai ju eelmise aastal mingi 50 miljoni eestist kokku trahve. Ja just sellepärast, et noh, nad ise ka mainisid, et see USA seadused on praegu sellised veids ebastabiilsed, et raske orienteeruda. Ja noh, ei tea, kus see järgmine nagu traf tuleb.
Okay.
Et kui sa niivisi pead 50 miljonit aastas trafe maksma, siis ei ole jätkusuutlik.
Ei tasu ära see siin lõpuks. Jah.
Aga CFTC nagu süüdistab jälle Binance natuke teissuguse teemaga, et kui Bittrexi süüdistati selles, või noh, mille eest nad trafi said, oli see, et nad lasid mingitel sanktsioneeritud riikidel konto teha Bittrexis.
Või siis ei kontrollinud piisavalt tõhusalt?
Ja olid mingid 2017 kuni 2019, nad ei kontrollinud eriti vist. Või enne 2017 vist ei kontrollinud. Siis Binanceid nüüd siis süüdistatakse selles, et nemad on lasknud USA klientidel oma nagu sellel international exchanges nagu kaubelda.
See on vist veidi keerulisem, see on see, et kui sul on konto, seal oli ühes tehtud, siis sa said umbes teise ka nagu minna. Et see oli nagu ühem piir, see on umbes nagu Amazonis, vaata on, et kui sul on näiteks Amazon, ma ei tea, Saksa Amazonis konto, et siis see sama konto on sul ka USA Amazonis. Enne.
No neil vist oli see sama teema põhimõtteliselt, et nad ju ei küsinud noh, kunagi kohe seda KYC-id, vaid lasi sul seal kaubelda ja siis kui sa tahtsid raha välja võtta, siis hakkasid KYC-id küsima.
Okay.
Ja noh, Bittrexil oli kunagi täpselt sama teema, et sa võisid seal kaubelda ja siis kui noh hiljem hakkasid nad küsima seda. Aga ja mis Binance'is vist põhimõtteliselt lihtsalt ainult tehtigi see, et kui sa olid USA IP pealt, siis sind suuneti sinna Binance US-i peale ainu ja kui sa olid mujalt maailmas, siis internationali, aga mida need USA inimesed tegid olid, siis et lihtsalt kasutasid VPN-i ja said ikka sinna internationali ligi. Ja erinevus vist oligi see, et selles internationali omas olid neil ka sellised finantstooted, mida USA kasutajatele ei oleks tohtinud olla ligipääs, et nagu aksjad ja mingid sellised asjad.
Okei.
Okay. Ja noh, lisaks see Binance kaotavus ka nüüd tegevusloa Austraalias, kus neil põhimõtteliselt oligi see aksjatega kauplemise tegevusluba.
Mulle tundub, et seal on ka mingi poliitiline issue selle Binance juhi suhtes, et ja, natuke jahitakse seda ka, et kuidagi ta on pinnuks silmas nagu kellegile.
Ja teda nagu ka süüdistatakse. Aga noh, ma ei tea, kas see Binance tegevus, või selle Binance Austraalia tegevusloa kaotamine, et kas see nagu mõjutab ainult Binance Austraaliat või see mõjutab ka Binance Internationali, sest neil seal selles ülemaailmises Binance'is on see ka nagu aksjad juba sees.
Võibolla see puudutab Austraalia kudagi börsi või mingit sellist, mingi äkki seal on mingi spetsiifika.
Ja Bittrex siis oli ka aksjad. Et võibolla see kaob ära, et kaotatakse lõpuks nagu aksjate asi kriptoraha börsidele ära. Eks nad üritasid nagu kasutajad sellega meelitada, et näed, et kui kriptoturg on selline masendav, et siis sa võid aksjatega ka samal ajal kaubelda.
Mm-hmm. Kuule, aga nüüd ongi vist aeg minna natuke lõbusamate NFT uudiste juurde väikselt.
Ja et see kord on NFT uudised on vits paremad, aga kõigepealt siis selline platform nagu Everywhere, mis on noh, metaverse platform.
Mm-hmm.
Ja nemad põhimõtteliselt päris nagu neid NFT-sid veel ei tee. Või noh, vähemalt nad ütlesid vist, et nad on ikkagi, noh, nad veel uurivad seda teemat, et nad on ikkagi eelkõige metaverse platform. Aga mingis mõttes ta on põhimõtteliselt nagu sama nagu Sandboxki. Või vähemalt tundub, et tuleb sama.
Nendel on see graafika natuke niukene, nad üritavad rohkem realistliku graafikut teha versus mm-hmm. Sandbox, kes on ikka legolikum.
No võibolla nad kasutavad ka Unreali või?
Võibolla, jah.
Sest Sandbox kasutab Unityt.
Mm-hmm.
No see ei tähenda muidugi, et Unityga ei saaks ilusaid asja teha, aga...
Aga neil on uus mäng, ma saan aru tege, küll siis tulema sen ju.
Jah, sest noh, vaata nagu Sandboxis on seal nagu eraldi levelid. Või noh, nagu Robloxiski, et iga üks arendab mingid sinna nagu platformile oma mängu, siis ja meil oli mõnda aega tagasi ka uudis sellest, et GTA endine designer siis otsustas arendada selle Everywhere platformile uut mängu. Ja nüüd siis tuli siis lõpuks selline väike teaser välja. Kus siis nagu on noh, selgelt näha, et see tuleb ikka päris sarnane GTA-le.
Mm-hmm.
Et veel ei tea, millal see valmis saab, aga nüüd oleks õige aeg GTA-l oma teaser-klippid välja lasta, et siis saaks võrrelda.
Aga kui osad teevad siin metaverse, siis teised jälle nagu eemalduvad sellest turust tundub.
Mm-hmm. Et... Ma ei mäleta, kas me oleme seda kajastanud, aga põhimõtteliselt nüüd on siis teada, et Disneyl oli 50 inimest palgal, kes ei olnud muidu mitte sellised progejadega, mitte midagi sellist, vaid nad olid lihtsalt nagu strateegia arendajad.
Mm-hmm.
Ja nad siis pidid välja nuputama, et mida Disney saaks teha metaversis. Aga nüüd, kui seal USAs käib selline suur koondamiste laine, et siis ka Disneyl on koondamised olnud ja kõik need 50 inimest noh, peale teiste enne, kes veel kontati, mm-hmm. on nemad kõik on ka siis oma töökoha kaotanud.
Nüüd on huvitud jäda, kas nad jõudsid oma töö lõpuni teha, sest nad andsid mingi inputi, et ehkä selline metaverse ja varsti kuuleme mingit uudist või see on ka maha maetud kõik.
Ja võibolla see panti nüüd sahtlisse.
Jõp.
Aga sellegi poolest on ka positiivseid uudiseid ja Ultra Games, kes me oleme ka varem rääkinud, neil oli lausa oma token. Ja nüüd siis on teada, et mis selle tokeniga teha saab. Ja selle tokeniga siis saab põhimõtteliselt osta Ultra Gamesi uuest e-poest mänge. Ja mõned need nii-öelda publisherid, kelle nad on siis sinna oma poodi saanud, on siis ka lubanud järel müüki mängudele.
See on üks oluline paradigma muutus, ma arvan, et me praegu väga paljud publisherid ja isegi mängurid ise on selle vastu, et nad umbes ei näe seda turgu või on veendunud, et mänguarendajad ei ole sellega kunagi nõus. Noh, ja rääkimata kõigest muust, aga mina küll arvan, et kõik need suured turud on mingi aeg murdunud ja sunnitud seda tegema. On see siis muusika industry, ma ei tea, Spotify tulekuga või filmindus, kõik need asjad. Samamoodi mänguarendus on üks vanemaid asju, mis ei ole muutunud siia.
Ja see oli tegelikult ju piraatluse ajal noh, päris pop teema ka, et said rentida mänge.
Mm-hmm. Ja see toob selle nüüd tagasi nagu legaalsel kõjul, kus tegelikult see stuudio või see isegi väiksem indistuudio võib selle pealt rohkem teenida, kui ta teeniks oma uute mängude müügiga, sest see välp võib olla suht lühike, kus ta saab oma selle maksimum tasu kätte ja pärast seda näud see langustrendis, aga nüüd kui on, suudab keegi pakkuda seda toimivat järelturgu, siis seal võib midagi olla, lihtsalt see on hüpotees, ma ei tea, on ju. Aga tore, et keegi julgeb ka seda nagu lõpuni suruda, sest ei ole ilmselt lihtne siin nende publisheridega üle üldse nagu rääkida.
Mm-hmm. Ja põhimõtteliselt Ultra Games nüüd siis pood avatakse 25. aprillil.
Ja sinna lisaks võib veel seda võibolla mainida, et on ka nüüd ettevõte nagu Superb Games, kes teeb sarnast asja, aga rohkem nagu walleti tasandil, siis kus mängurid saavad oma vara hoida ja neid samu mängulitsentse oma rahakotis, siis et nad natuke teise nurga alt sarnane asi. Jah, hetkel küll järelturgu pole, aga võibolla need kaks asja on võimalik kokku viia, siis et sul on ka niisugune game-oriented rahakott, kus sa näed oma mänge ja siis kuskil on mingi platform, kus sa saad sinna siis tegelikult neid osta ka.
Eks noh, need launcherid on noh, nii popid, et igaüks tahab nüüd tänapäeval teha launcherid mängude jaoks, et võimalik, et neid, et see Ultra Games ja Superb ei jää viimasteks, et
neid
tuleb veel siin mitmeid. Et noh, mõnes mõttes mänguritele see asja võibolla lihtsamaks ei tee, aga annab samas võimalusi juurde, kuidas tarbida, sest praegu noh, põhimõtteliselt on kaks varianti, et kas on nagu see Steami ja Epiku see mudel või siis on selle Xboxi mudel, et Game Pass iga siis.
Jep, ja mängi proovi võid väga palju, isegi Netflixis on, kui sul on Netflix liitumine, on sul mängud seal, et sa saad nagu no reaalselt Netflixis nagu launcheriga mängu ka veel peale panna. Et...
No see on ka põhimõtteliselt see Game Passi mudel.
Ta on sarna, jah, näeb mõttes küll, aga ta on nagu kuidagi muu nurga alt, enne, et tulevad nipsed.
Aga keegi ei ole veel siis teinud. Ja paistab, et siis Ultra Games on esimene, kes siis hakkab võimaldama seda nii-öelda järelmüüki.
Järelturg, jah, see on tegelikult, et seal on mingi nüüd peidetud aare.
Kuule, meil siin on nüüd korda mööda on positiivne ja siis on negatiivne uudis. Et siis järgmiseks siis see, et PoAP, ehk siis on see Proof of Attendance protokoll. Et nemad nüüd siis tulid välja sellise uudisega, et nad hakkavad oma nii-öelda äriklientidelt siis raha küsima.
Selle taga olev ettevõtte, see Poa Pink on alati, ta ei ole ka kunagi on nagu mittetulundusorganisatsioon, ta ongi äriühing on.
Mm-hmm. Aga see ei tähenda, et nad hakkavad kasutajatelt raha küsima, vaid nad hakkavad küsima nendelt, kes on siis selle Poa Appi peal
väljastajad on ju.
Teinud need tokenid. Ja varem nad on ennast nagu reklaaminud kui nagu nii-öelda tasuta, et tule tee meie juures tasuta neid tokenid, aga nad tegelikult vist on umbes niisugused ka, et ära neid väga palju ikka tee enne.
Nad ära neid väga palju ikka tee, jah. Ja meil endal oli nendega niisugune kogemus, et kas teil on ikka neid nii palju vaja? No tegelikult meil lõpus ei olnudki neid nii palju vaja, aga see suhtumine juba on. No.
Aga nüüd tuleb
siis... On nii, meil on see nii kallis see mintimine.
aga nüüd siis tuleb nagu välja, miks neil nad väga palju tahnud teha. Kuigi, et see, mis see... Mis see võrk oli, mille peal nad tegid seda?
Nemad on selle Gnosis või?
Või mis see teine oli see X-Tai?
X-Tai, jah. X-Tai, kas ongi seal Gnosis okay. token äkki või? Ja.
Et seal ju ei maksa see mitte midagi, aga tundub, et midagi ikkagi maksab. Ehk siis nüüd nad hakkavad raha küsima.
ja see Breach on selle eriti kallis, et see, selle eest, et oma X-Tai pealt nüüd see token Breachide ja Ethereumi võrku, see oleks mingi üle 100 euro maksnud nii, et mängurid seda ei kasuta või fännid. Et...
Jah, aga sul ei ole seda POAP tokenit vaja Ethereum peal. Nii et ma ei tea, mille eest nad raha küsivad.
Ei tea.
Sandboxist uudiseid nii palju, et siis Gordon Ramsay on nüüd sandboxis oma maailmaga. Ma ei ole veel jõudnud proovida. Aga...
Hell's Kitchen.
Üks väike uudis, mida ma veel märkasin... oli see, et mul oli ilmunud selle Heedsi avatarid.
Oho, nüüd saab meid kasutada tegelastena, nagu päris tegelast. Varem olid on nagu aksessoriis.
Ja me isegi vaata YouTube videos ühest viimastest, kus me käisime seal Deadmausi maailmas. Et seal me mainisime vaata, et Deadmaus oli... rääkinud sellest teemast, et nad teevad neid 3D mudeleid ka sandboxi avatarideks. Aga see oli väga ammu tagasi.
Oh, kas kasutaja peab midagi tegema, et nüüd see saada või kellel on see heets varasemalt olemas, ta on automaatselt tekis see valik?
Jaa, automaatselt.
Noh, ilus.
Et noh, põhimõtteliselt nad loevadki selle sama NFT ja lihtsalt... Noh, vaat, tegelikult ei loe, mis selle NFT-ga kaasa tuleb. Loeb, et sul on see NFT olemas ja see mäng ise
implementeerib
selle oma 3D mudelid, kes näevad lihtsalt sarnased välja nagu see 3D mudel oli. Sest sandboxis on nad ju sellised voxel graafikaga. Aga see, mida Deadmaus tegi selle Heads projektiga, seal on ju hästi kõrge kvaliteediga 3D mudelid. Et ma isegi proovisin minust ühte mängumootorisse seda 3D mudelit importida, siis ütles, et oh my god, see on nii suur.
Kas sa ka tahad seda?
Jah.
Okei.
Selleks korraks siis kõik ja kuulmiseni järgmisel korral.
Kuulmiseni.